Կուլտբաժնի փակվելուց հետո բոլորը քաշվում էին իրենց կամերաները և տրվում խաղի, խոսակցության, նվագի կամ մեջքի վրա պառկած երազանքի ու ձանձրույթի։ Սուրենի ընկերը, Խաչիկը, որը 25-26 տարեկան մի երազող երիտասարդ էր, փակված վագրի նման միջանցքում պատից պատ էր քայլում, ձեռքերը հետևը դրած, գլխակախ ու մելամաղձոտ։ Ես հաճախ մոտենում էի նրան հարցնում. «Հը, Խաչիկ, ինչ ես մտածում»։ «Ի, ընկեր Չարյանց, ինչ պիտի մտածեմ»։ Ասում էր նա առանց կանգ առնելու. «Մի ամունիստ էլ չեղավ, էդ հա ինք մեր գործին»։ «Կլինի, մի վախի, գալող նոյեմբերին կազատվենք»։ «Հուրա է, չեկավ էդ անտերը»։ Պատասխանում էր նա սրտ նեղած ու շարունակում քայլել հետ ու առաջ, հետ ու առաջ, անվերջ, անհանգիստ, մինչև քունը տաներ և գնար քնելու։ Չնայած իր այդ ներքին անհանգստության, արտաքուստ խիստ հանգիստ տղա էր Խաչիկը, ինչպես և նրա ընկերները, Սուրենն ու Նիկոլը։ Ես գիտեի, որ նրանք դատապարտված են բանդիտիզմի համար, բայց գործի մանրամասնությունը լավ չէի իմանում։ Մի անգամ երեկոյան, երբ Խաչիկը անհանգիստ ման էր գալիս անհանգիստ կորպուսի միջանցքում, ես ըստ սովորության մոտեցա նրան ու հարցրի. «Հը, Խաչիկ, էլի ման ես գալիս»։ «Բյա ինչ անեմ»։ «Ամունիստ էլ չեղավ, էդ հա ինք մեր գործին»։ Եվ հանկարծ անսպասելի կերպով կանգնեց, նայեց ինձ շեշտակի ու հարցրեց. «Գալ տարի մեծ ամունիստ կլի»։ «Այո, Խաչիկ, շատ մեծ. Կարծում եմ, որ անպայման կազատվես»։ Նա նայեց, ժպտաց և կասկածանքով ասաց. «Վախում եմ մեզ չազատեն. Երկու ամունիստ եղավ, մեզ վրա չտարածեցին»։ «Ինչու, Խաչիկ»։ «Ախր անտերը, երկու անգամին էլ թուրք ենք սպանե»։ «Հարցը դարել ազգային»։ «Ուզում էին գնդակահարեն, կենդ գործկոմը ներեց»։ Հետագայում ես իմացա նրանց գործի մանրամասնությունը։ Դուրս եկավ, որ նրանք 4 հոգանոց խմբով, թալանի նպատակով, հարձակումներ են կատարելիս եղել հատկապես թուրք տների վրա, որոնցից 2-ի ժամանակ կատարել են սպանություններ։ 3-4 գործից հետո մի անգամ այն թողել են բանդիտիզմը, 2 տարի ապրել այլ աշխատանքներով, ոչ մի հարձակում չեն կատարել, և հանկարծ մի անգամ այն պատահական կերպով բացվել է նրանց գործը, և նրանք ուղիղ տուն են ընկել. Սուրենը, Նիկոլը, Խաչիկը և մի ուրիշը, որին ես չտեսա, որովհետև նա իմ ուղիղ տուն ընկնելուց 2 ամիս առաջ վախճանվել էր ուղիղ տան հիվանդանոցում։ Ասում էին, որ այդ վախճանվածն է եղել դրանց ղեկավարն ու կազմակերպիչը։ Այդ միֆական Մեսրոպը, նրա ուժի, բնավորության և քաջության մասին պատմում էին լեգենդներ։ Չնայած, որ ես ապրում էի հիվանդանոցում, բայց երեկոները միշտ անց էի կացնում քրեական կորպուսի կամերաներում, մասամբ նրանց կենցաղը դիտելու, մասամբ էլ մենակությունից ու ձանձրույթից չխեղդվելու համար։ Եվ միշտ, որ երեկոն էլ կամերաները մտնեի, պատկերը նույնն էր. խաղում են, նվագում, զրուցում։ Չգիտեմ ինչու կալանավորների աղմուկը, կամերաների իրիկնային ղժժոցը տխրեցնում էր ինձ։ Մարդիկ թվում էին անիրական ու ֆանտաստիկ, իսկ ամբողջ ուղիղ տունը անգոզ առանցանք։ Իմ ամբողջ էությամբ ես զգում էի, որ այդ մարդիկ, որ երգում են, ծիծաղում, վիճում, նվագում կամ քայլում անկյունից անկյուն, չնայած երգին, նվագին, ծիծաղին ու սրախոսություններին, տխուր են։ Այնքան տխուր, որքան առհասարակ կարող է տխուր լինել մարդ կոչվող Արարածը։ Եվ դա ճիշտ էր։ Դրա ամենալավ ապացույցն այն էր, որ երեկոները կալանավորները չափազանց ճղային էին դառնում, անհանգստանում էին, հասարակ բաների համար կռվի բռնվում, խոսքով խոցում իրար, հեգնում ու ծաղրում։ Մարդկային անսահման հոգին էր ըմբոստանում ու ազատ ելք պահանջում, ձգվելու, տարածվելու, շուռումուռ գալու, փողոց, դաշտ գնալու, ոսոխի ու բարեկամի տեսնելու, գգվելու ու կռվելու հնարավորություն։ Եվ կալանավորներն ամեն մի հնարքի դիմում էին, ամենաաներևակայելի միջոցների խեղդելու հոգեկան այդ ծայրահեղ թախիծը, ծայրահեղ անհանգստությունը։ Իսկ դե ինչը կարող է ընդհանրապես ավելի լավ հանգստացնել, ելք տալ տխրող ու անհանգստացող մարդու կուտակացույզերին, եթե ոչ ծաղրը, հեգնանքը, դիմացինի նսեմացումը։ Այսպես թե այնպես գոնը մեկից ոխես անում, հետն էլ մի փոքր զվարճանում, ով ուզում է լինի այդ մեկը, թե կուս հարազատ ընկերդ։ Ուստի մի անգամայն թող զարմանալի չթվա, որ կալանավորները զվարճանալու համար դիմում էին երբեմն և բավականին հաճախ հետևյալ միջոցին։ Մի անգամ երեկոյան ես գնացել էի վերի կամերաները։ Երբ մտա 8-րդ կամերան, տեսա Բաղդասարը Սավանից հիվանդանոցային խալաթ է շինել, քորոցներով ամրացրել իր վրա, կռնատակին զանազան թղթեր դրել ու կանգնել է կամերայի մեջտեղը։ Կալանավորները զվարթ ծիծաղում էին և խորհուրդներ տալիս, թե էլ ինչ անի, որպեսզի իսկական բժշկի կերպարանք ստանա։ Երբ նա վերջացրեց իր պատրաստությունները, մոտեցավ ինձ և խորհրդավոր կերպով ասաց. «Գնանք մեզ հետ, հետաքրքիր բան է լինելու»։ Հետո նա արագ դուրս ելավ, նրա հետևից կամերայի ամբողջ բնակչությունը։ Նկատեցի, որ դրանցից մեկը ամանով ջուր է վերցրել ու թաքցրել վերարկուի տակ։ Երթն արագ անցավ միջանցքով և մտավ ծայրի կամերան։ Առաջինը արագ, հատուկ հայլերով մտավ Բաղդասարը, հետևից երեք ուրիշ կալանավորներ։ Մյուսները մնացին դռան առջև կանգնած։ «Ով է այստեղ կամերայի ավակը»՝ չոր պաշտոնական հայացքով հարցրեց Բաղդասարը։ Ավակն առաջ եկավ։ «Նոր կալանավորներ կա՞ն»։ «Երկուսը կան»։ «Ովքեր են, ցույց տուր»։ Ավակը ցույց տվեց։ Նորեկներն արդեն հանել էին շորերը և պարկել, գյուղացիներ էին։ «Ձայն տուր դրանց, ասա բժիշկը եկել է քննելու»։ Նկատեցի, որ ինչպես կամերայի ավակը, այնպես էլ մյուս կալանավորները ժպտում են, բայց չեն խանգարում։ Պարզ էր, որ նրանք առաջին անգամը չէ, որ ներկայ էին գտնվում նման տեսարանի։ Եվ այն ինչ տեղի էր ունենալու, նրանց այս գլխից մեծ հաճույք էր պատճառում։ Երբ ավակն արթնացրեց նորեկներին և հայտնեց նրանց, որ բժիշկը եկել է քննության, նրանք ճմռեցին աչքերը և թռան ոտքի։ Վախևախ մոտեցան բժշկին, այսինքն Բաղդասարին, և անասնական աչքերով սկսեցին նրան նայել։ Հենց այդ ժամանակ մոտեցավ Բաղդասարին մեզ հետ եկած կալանավորներից մեկը ու երկարեց նրան մի թուղթ։ «Ընկեր բժիշկ», ասաց նա կերկերացող ձայնով, «խնդրում եմ, խնդիրքս չմերժես»։ «Ժամանակը չէ, հետո»՝ բարկացավ Բաղդասարը, բայց թուղթը վերցրեց, իբր կարդաց և պաշտոնական հայտնեց. «Լավ, վաղը կգաս հիվանդանոց»։ Այս ամենը, ինչպես և հաշված էր, թողեց նորեկների վրա շշմեցնող տպավորություն։ Նրանց համար կասկած անգամ չմնաց, որ եկողը բժիշկն է, և ով իմանա, թե ինչ իրավունքներ ունի։ Բաղդասարը մոտեցավ առաջին նորեկին. «Կուրծքդ բաց»։ Նորեկը բաց արեց կուրծքը։ Բաղդասարն ականջը դրեց կրծքին, իբր լսեց. «Լավ, հիմա մեջքդ»։ Նորեկը շուռ եկավ և վեր քշտեց շապիկը։ Բոլորը լարված, ծիծաղները պահած հետևում էին տեսարանին։ Բաղդասարը մատիտի կտորով մի երկու անգամ զարկեց նրա մեջքին, հետո հայտնեց. «Լավ, իջեցրու»։ Ու ցույց տվեց շալվարը։ Նորեկը հլու իջեցրեց շալվարը։ Հենց այդ վարկյանին հետևից մոտեցավ Բաղդասարի հետ եկած կալանավորներից մեկը, և հետ նամանով բերած սառը ջուրը շաղտվեց նորեկի տկլոր մարմնի վրա։ Նորեկն անմիջապես վեր քաշեց շալվարը։ Կամերան թնդաց միահամուր ծիծաղից։ Բաղդասարը հեգնանքով խփեց նորեկի քթին, և նրանք նոր հասկացան, որ չարաչար խապվեցին։ Ահա այսպիսի միջոցների էին դիմում կալանավորները, գոնե քիչ զվարճանալու, ցրելու համար իրենց անսահման ձանձրույթը այն լի երեկոներին, երբ կուլբաժնում ոչ ներկայացում էր լինում, ոչ կենդանի լրագիր։ Հետո նրանք ցրվում էին իրենց կամերաները, մեկը մյուսի հետևից պառկում, և քունը իջնում էր նրանց անհանգիստ, ձանձրացող սրտերին։ Անիրական երազներում գոնե տեղափոխելու նրանց այն երջանիկ աշխարը, որ գտնվում է ուղիղ տանդարպասներից, պատերից անդին։ Սակայն երբ ես հետագայում տեղափոխվեցի քրեական կորպուսը, նկատեցի, որ կալանավորներից շատերը գիշերներն էլ են անհանգստանում։ Քնի մեջ խոսում են, շարժումներ անում, հայհոյում, ժպտում։ Այս հանգամանքի վրա ևս, որքան հիշում եմ, իր ժամանակ ուշադրություն էր դարձրել Ֆյոդոր Դոստոևսկին։ Անհանգիստ էին քնում կալանավորները, և ես սկզբներում ինձ բավականին վատ էի զգում, երբ մնում էի անքուն, իսկ շուրջս քնած մարդիկ խոսում էին, ժպտում, ճչում ու անհանգստանում։ Իսկ իմ հարևան կալանավորը, մի երիտասարդ գյուղացի, քնի մեջ թափահարում էր ձեռքերը, սպառնում, մենամարտում ինչ-որ անհայտ ոսոխների հետ, որոնք սակայն նույնքան հեռու էին նրանից, որքան ինձ հեռու էր թվում այդ անքուն գիշերներին, փրկարար լուսաբացը։